kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere! Eetris on saade Kõnetused. Suve hari on murtud ja mitmed kuumad suvepäevad, mis erandlikult meie laiusraadil kessid tänavu terve kuu, on vahetunud normaalse Eesti ilma vastu, mis annab meile päikesepaistet ja lühemaid või pikemaid pilvi koos sademetega. Paljud inimesed on ikka veel puhkuse lainel, kuid mõned murepilved on tõusnud ka meie seni selgesse taevasse, kui räägime nakatumiste määra kasvust või peatsest kooli algusest, milleni tänasest on jäänud vähem kui kuu. Tänases saates räägime peapiiskop Urmas Viilmaaga möödunud kuu sündmustest ja olen vaadanud sinu märkmeid sotsiaalmeedias, aga need on üsna napid. Siin võib olla tehnilise probleeme, aga võib ka olla see põhjus, et oled tavalisest rohkem püüdnud olla ka puhkusel, kui eelmine kord me lõpetasime, siis soovisingi häid puhkusepäevi, kas on õnnestunud neid sellel suvel pidada.
Selle aasta suvi on pisut erilisem küll, selles mõttes eriline, et kõik nädalavahetused on siiski olnud seotud kiriklike sündmustega ja erinevatele kutsetele olen vastanud ja pidanud siis mööda Eestit ka ringi sõitma. Ehk siis, kui tavapäraselt ma olen saanud siiski oma puhkuse enam vähem ühes tükis kokku mõne üksiku üritusega leppides või arvestades, siis sel aastal on küll niimoodi, et neid erinevaid pühitsemisi, juubeleid, tähtpäevi, kuhu peapiiskop on oodatud ja kus eitavalt öelda ei saa, sellepärast, et need on olnud niigi korona tõttu edasi lükatud sündmused. Neid sündmused on sel aastal siis rohkem olnud, aga ei saa kurta. Puhka jaoks on siiski ilm ju olnud väga soosiv ja kuna ma olen ka oma suvekodus Muhumaal põhiliselt selle suve veetnud, siis on vesi ja päike ja ka muidugi sellised maainimese rõõmud ja mured, mis seotud küll kastmisega, küll remondi tegemisega, mulle väga tuttavad, aga see ongi olnud puhkus. Ja loodetavasti nüüd sellel nädalal, kui meil saade eetrissega läheb, on võimalus ka üle pooleteist aasta korraks üle Eesti piiri astuda, et vaatame, kuidas Rootsi sõbrad elavad, keda ei ole saanud külastada juba pikki aastaid, nii et püüame minna perega ka veel Rootsi, nii et puhkus kestab.
Täna, mil me seda saadet salvestame, oled siis asumas merereisile ja ilmselt külastad Eesti kiriku Rootsi praoskonda, nagu ma aru saan.
Päris nii ta ei ole territoriaalselt, jah, aga mul ei ole seal selle nädala jooksul ees küll ühtegi ametliku kohtumist ega ka piiskopi ülesannete täitmist. Vähemalt ma praegu olen sellest nõnda aru saanud. Ja kohtan seal pigem oma endise sõpruskoguduse, Pärnu Jaagupi kogudusega seotud sõpru, kellega tutvus on juba 30 aasta tagune. Nii et sellised on plaanid.
No varasemad ringreisid on sind teatavasti siis rohkem annud võimaluse jalutada Muhu rannas, millega paljudel eestlastel on, kas läbi kinolina või isiklike sidemete tõttu, just seosed suvega, päike, tuul ja vesi, need me sõbrad kolmekesi. Kuid on sind ka sinna ja tänna ka väiksematele saartele kutsutud, üle Eesti on palju unustatud kalmuaedu, mille olemasolust näiteks väikesaartel teavad ka vähesed kohalikud, kuna sinna ei ole maetud enam pikka aega. Kas kalmistu täitumise, piiritsooni sattumise või koguni sihiliku ja ideoloogilise hävitamise või muul põhjusel inimesed? Kui ühelt poolt väheneb ja me oleme sellest ka rääkinud varasemates saadetes kalmistu pühade pidamise tava ja nõrgenevad sidemed, mis on seni sidunud perekondi ja suguvõsasid, on märgata siin ja seal üle Eesti vanade kalmistute korrastamise, lainet ja koguni taaskasutamise võtmise plaane. Juulikuu kolmandal nädalavahetusel peeti, vähemalt siin Saaremaal oli kuulda juba 15. vilsandlaste päevi. Ja nende raames pidasid sina esimese kalmistu püha Vilsandi väikesel surnuaial, kus on vaid 7 tähistatud hauda ja viimane matus toimus siis peale sõda 48. aastal. See saar kuulub kihelkonna koguduse piirkonda ja saarel kabelit või kirikut ei ole. Osa vilsandlasi on maetud ka kihelkonna kalmistule nende päevade raames. Viisid sina läbi surno ja püha jumala teenistuse, millel järgnes siis arutelu, kalmistu tuleviku ja surno ja võimaliku laiendamise ja taas avamise küsimuses. Kuna sul endal päris oma kogudust ei ole, siis ongi sul võimalus saada osa sellistest sündmustest, muulgas ka kalmistupühast, et millal siis viimati kalmistupüha pidasid enne seda?
Tegelikult on juhtunud selle aastal nii, et ma olen lausa 2 peaaegu järjestikust kalmistupüha pidanud, ehk siis ma olin kutsutud ka juuli esimesel nädalavahetusel sisse õnnistama Kunda kalmistu leinamaja või matusemaja, mis on seal kalmistu kõrval ja see sündmus oli ka seotud kalmistu pühaga seal samas Kunda kalmistul ja sinna kutsus mind praost Tauno Toompuu ja teenisime seal ka lisaks praostile ka õpetaja Margit Nirgiga ja nõnda siis on 2 kalmistupüha sel aastal olnud üsna järjestiku. Aga mis puudutab Vilsandit, siis tegelikult seob ju mind selle saarega samamoodi need samad päike, tuul ja vesi, ehk siis puhkus, kuna seal on päris mitmeid sõpru juba ja oleme käinud perega seal 5 järjestikusel aastal mõnel suvel isegi mitu korda. Siis eelmiste vilsandlaste päevade ajal tekkis seal koha peal mõte kalmistupüha pidamisest, aga tookord ei sattunud mina saarele sel ajal ja ma ütlesin küll, et see kuulub kihelkonda ja võiks siis kohaliku õpetajaga ühendust võtta, aga Vilsandi saare rahvast iseloomustab ju see, et neid peresid, kes on juurte kaudu saarega seotud, on võib-olla osakaalult oluliselt vähem kui selliseid puhkajaid seal suvel. Ja puudub ka selline hoiak, mida ma näiteks Muhu saarel olen kuulnud, et isegi kui sa siin 20 aastat Muhumaal elad, ei saa sa ikka veel ennast muhulaseks pidada, siis Vilsandil on juhtunud see, et kuna me oleme seal 5 suvel käinud, siis meid juba peetakse peaaegu, et vilsandlasteks, et seal nagu selliseid rangeid reegleid ei ole. Ja 2 aasta eest jäi mul see kalmistu pühasel pidamata ja sel aastal, kuna me sattusime ikkagi sel aastal just vilsandlaste päevad ajal sinna, siis lülitati see kalmistu püha kenasti sinna päevakavva ja ma ka kooskõlastasin selle siiski kihelkonna kogudusõpetaja Rene Reitsoga nädalapäevad varem, kui me ka sinuga kohtusime kihelkonnas, kus toimus torni õnnistamine. Aga miks ma olen üldse ka selle kalmistuga Vilsandil ka kokku sattunud, on ka see, et on tekinud küsimusi inimestel, et kas Vilsandi saarele saaks ka matta. Ja nüüd mõned nädalad enne Vilsandlaste päevi ka oli üks juba lahkunu, kes on jätnud oma lähedastele korralduse, et ta tuleks matta Vilsandile. Nii et põhimõtteliselt oldi valmis ka kohe selle samal pühapäeval see matusetalitus läbi viima, kui kalmistu oleks avatud ja seaduslik, et täna ta on suletud kalmistu. Ja on ka siis Kunstiakadeemia esimese kursuse tudengid teinud oma kursuse töö kolumbaariumi, ehk siis urnimatuse paiga rajamiseks Vilsandi kalmistu küljalla või sisuliselt kalmistule. Ja see on nüüd muidugi kütnud päris palju kirgi saare peal. See ei mahuks täna vallamaa peal olevale tillukesele kalmistule, vaid seda kalmistut laiendada soovides läheb see eramaa peale. Siis on tekkinud küsimused maaomanikega, siis on tekkinud üleüldse küsimused, miks ainult urnimatused, kas see peaks ikka olema ka kirstumatused. Urnemata tänapäeval Eesti seaduste alusel on suhteliselt lihtne, sest see on suhteliselt reguleerimata. Samas kirstumatust ei saa teha ilma ametliku kalmistuta, kuna vallale nii-öelda avatud kalmistud Vilsandi saarele ei kuulu, siis tuleb see läbi planeeringu sinna rajada. Ühesõnaga, seal on probleeme omajagu. Mina olin seal selle tudengite tööga nii palju seotud, et enne kui tudengid oma kursusetööd tegema hakkasid, paluti reaal inimestel tulla ja rääkida üleüldse matuse kultuurist ja kui sellisest. Ja mina käisin kunstiakadeemias ka loengud pidamas siis sellist tuhastamise kultuurist ja kristlikust vaates sellele ka erinevate oikumeeniliste pilkude läbi või kuidas suhtuvad õigeusklikud näiteks tuhastamisse versus katoliiklased või luterlased. Nii et selline huvitav teema ühel tillukesel väikesel saarel ja mina lõpuni selle arutelu juurde ei jäänudki, sest ma ei tahtnud kuidagi sinna sekkuda, aga see läks päris tuliseks arutelu. Terve küla oli kohal pärast kalmistub vähe jumalateenistust ja arutelu läks päris kuumaks, olen ma pärast kuulnud. Aga soov seal saarel ikkagi ühel päeval uuesti matuseid läbi viia on olemas ja minu jaoks on see väga oluline ja seda ma ka rõhutasin seal arutelu alguses, et kalmistu on seotud ikkagi meie juurtega ja kui miski muu meid enam ei seo selle kandiga, kust näiteks meie vanemad või esivanemad pärit on ja kui me ei mata oma lähedasi ka siis ajaloolistele kihelkondade ja kalmistutele, siis mis viib meid tagasi meie juurte juurde? Sellepärast on minu meelest ka see piibli koht, kus räägitakse lahkunust kui seemne ivakesest, mis mulda pannakse, minu meelest väga sümboolne. Ehk siis kui me oma esivanemaid ei mata meie juurtega seotud paikadesse, siis me katkestame teatud mõttes oma juured ja sidemed selle kohaga, kust me põlneme.
Teatud tähelepanu on kalmistutele kui kohaliku kihelkonna või ajalooga seotud paikadele viimastel aastatel pööratud rohkem. Tuleme ju ajastust, mil kalmistuid koguni hävitati, püüdes kustutada ajaloolist mälu inimeste jaoks näiteks baltisakslaste kalmistuid, juudi kalmistuid, Eesti sõjava kalmistuid on ju Tallinnas hävitatud. Ja nüüd on püütud päästa, mis päästa annab, ehk taastades siis väikseid detaile või ka paigaldades mälestusmärke. Kui rääkida Eesti väikesaartest, siis meenub ehk Abruka kalmistu, mis on kasutatav kalmistu, Ruhnu kalmistu, viimasesse, kas on nüüd viimane matus olnud või on ka hiljem olnud, kauaegne kogudusõpetaja on maetud. Sinna maetaks küll harva võib-olla mitte igal aastal ühte inimest, vaid üle aasta, aga ometi need on sellised olulised kogunemispaigad kohalikule väikesele kogukonnale ja nii nagu sa kirjeldasid, väikesaartel on see kohalik kogukond. Selle piirkonna või saarega seotud suve inimeste külaliste, kui nad nii võiks neid määratleda, mitme kordistunud ja siis on ka nemad seal koos. Ja tuntakse sellist uut seost oleva ja läinud põlvkondade vahel. On ka kalmistuid, Saaremaal näiteks Valjala või Püha, vanad kalmistud, mis on sihilikult lõhutud, mille hauatähised on pillutatud. On küll mõlemas kohas ka nii-öelda uued kalmistud, aga need vanad kalmistud koos Balti-Saksa kultuuri, kelle hulgas on ka kirikutöötegijad, vaimulikud organistid, köstrid haudadega on paljuski hävitatud. Valjalas omaaegne superintendendi haud on vist ainus, mis on hetkel taastatud vanal kalmistul. Omal ajal ehitati sinna peale ka kooli staadion selleks, et seda mälu kustutada. Ja nüüd eriti möödunud ja käesoleval aastal Püha niinimetatud vana kalmistu on otse kui üks Sõrve maante muuseumi osana taastatav nii ka Püha vana kalmistu, on hauatähiseid korrastatud, silte paigaldatud ja see otse kui tõuseb uuesti inimeste teadvusesse, kui koht, kuhu on olulised isikud puhkama sängitatud. Võib-olla laiemalt tekitab see minus küsimus, et kas me võime näha nendel näidetel mingit teatud piirkondliku või kihelkondliku taassündi või renessaansi, et inimesed, kes ju väljaspool suuremaid linnu asuvad oma perega esialgu suvitama, hiljem koguni elama mõnda Eestima kihelkonda, et nendel seal tekib see kohalik kuuluvuse tunne või identiteet palju tugevamalt, kui seda on olnud suures linnas elades valdavalt korterites, kuidas sulle tundub?
Ma olen sellega nõus ja teatud mõttes tuhastamise kultuuri väga kiire edenemine või levimine aitab teatud mõttes vanade kalmistute sellisele taas ärkamisele kaasa. Sellepärast, et kui on ka vanad perekonna hauad, kuhu pealemata ei ole võimalik erinevatel põhjustel, siis urnimatuse läbiviimine vanale perekonna hauaplatsile on oluliselt kergem kui kirstumatuse läbiviimine. See tähendab seda, et on võimalik võtta kasutusele ka vanu kalmistuid uuesti. Noh, üks minu mõelest päris hea näide ja tõesti juba umbes 30 aasta taha ulatuv näide on ühe vana suletud kalmistu kasutusele võtmise ka Keila kirikus, kus ma ise oma praktika aasta tegin ja ka diakonina teenisin aasta jagu, kus kiriku ümber olev kiriku aed vana kalmistuna on suletud juba millalgi 60. Aastatel eelmisel sajandil matmiseks. Ja kogudusele tagastatud kalmistuna oli see päris suureks probleemiks kogudusele, et teda korrastada, sest vanad samamoodi baltisakslaste auad või ka mitte baltisaksa auad, aga 19. Sajandi lõppu jäävad malmristidega. Mõned üksikud ka kiviristidega hauad jäid ilma hooldajateta ja kogudus hakkas vanale osale, mis jäi täiesti, oli täiesti rääma ja võssa kasvanud, hakkas välja andma urnimatuste jaoks platse tingimusel, et ajaloolised hauatähised, mis on ka muinsuskaitsel, tuleb säilitada ja lootuses, et inimesed on nõus matma oma lähedase urniga sellise aua peale, kus tuleb poolt kanda ühe vana malmristi või kiviristi eest või vähemalt see säilitada. Ja selgus see, et see ei ole olnud mitte mingisugune probleem inimeste jaoks, et nad peaksid kasutusele võtma ühe vanema ajaloolise kalmistu osa, kus on ka vanad ajaloolised ristid alles, isegi nende endi tänast lähedaste haudadel. Ja nõnda on saanud kalmistu väga ilusti, võiks öelda, korda ja seda aktsiooni algatati juba 25 aastat tagasi kindlasti, kui mitte isegi juba rohkem. Ehk siis ma arvan, et teatud renessaans vanadele kalmistutele võib tulla isegi läbi selle tuhastamise kultuuri, mida me siia maan ikkagi väga võõraks peame ja väga paljud inimesed ei soovi lasta ennast tuhastada, aga elu tungib peale, nii et ma usun, et inimesed, kes leiavad oma nii-öelda kohatunde ka seal, kus neil juuri ei ole, siis ühel momentil nad mõtlevad, et kus on see koht, kuhu ma siis need juured endal mulda ajan ja teatud mõttes on see haua koha välja valimine sümboolne akt selleks, et inimene võiks siia oma juured kuhugi mulda ajada.
Sama võib juhtuda ka teatavas mõttes distantsilt ehk kuigi elad suuremas linnas, näiteks Tallinnas, siis tekib seos mingi piirkonnaga, kuhu näiteks on maetud sinu omaste urn või sa pead seda kohta kuidagi endale lähedasemaks, olgu või näiteks Vaikuse laste surnuaed ristikiriku juures, kuhu inimesed käivad ja siis nad leiavad ka tee sinna kirikusse kogudusse, et nad peavadki seda kohta endale oluliseks, võibolla ka kunagi rohkem tulevad sinna lähemale elama, kuna seal on ju ruumi rohkem kui linnas. Kuid võibolla just koguduste üheks ülesandeks on ka mäletada ja mälestada neid koguduse kunagisi töötegijaid, kirikuõpetajaid, köstreid, kooliõpetajaid, kelle hauad on unustatud ja mille eest kogudus saab hea seista selleks, et neid mäletatakse ja korrastatakse ja siis saavad ka teised inimesed teada. See on nagu oluline selline ajalooline side selle või teise koguduse jaoks ja seda on ka üle maa tehtud. Aga räägime nüüd teisel teemal ja tuleme veidi päevakajalisemaks see, mis igapäevaseid uudiseid olümpia sõnumite kõrval meieni tuuaks, see on võibolla meie meeli ja mõtteid veidi taas ärevamaks muutud ja sellisest puhkuselainest nagu, noh, kui nii võiks öelda, kainenema sundinud viimastel nädalatel on üha kõvemini hakanud kõlama peagi hakatakse kuidagi inimestel nii-öelda vahet tegema selle alusel, kas sa oled vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud või koronatesti teinud või mitte, et see lisab oma vabadust hindavatesse inimestesse omajagu ka protesti vaimu. Sa oled kirjutanud oma postitused, et valitsuse liikmed võivad pressikonverentsil rõhutada korduvalt, et vaktsineerimine on vabatahtlik, kuid kui järgmises lauses hakatakse rääkima juba suve lõpus või varasügisel rakenduvatest piirangutest nende kõigi jaoks, kes pole vaktsineerima läinud, tekib küsimus, mida see vabadus olla vaktsineerimata siis ikkagi tähendab. Ja sa ütled, et täiesti vastused on küsimus, kuidas tagada vabadused inimestele, kes mingil põhjusel ei ole saanud või tohtinud ennast vaktsineerida. Siin on nüüd viimasel nädalal räägitud kultuuriministrist, kelle suhtes surve kasvab, et ta ikkagi ütleks, kas ta siis on või ei ole, ja nähakse teda koguni mingisuguse ohuna oma allasutustele või valitsuse teistele liikmetele. Siin selles olukorras on nüüd ka kirikud, kes on valitsuse poolt seatud piirangutele olnud siiamaani koostööhaltid, leplikud, aga alates 9. on nüüd kehtestatud 50 inimese 9. augustis 50 inimese piirang ilma tõendit esitamata ka kirikutele. Et kas kirikuvalitsus või kirikute nõukogu on jõudnud juba seda arutada, millised on mõtted ja kuidas on mõeldav, et näiteks suuremates kogudustes, kus on teada, et koguneb pühapäeviti üle 50 inimese, hakatakse siis kirikuse pääsemisel seda vaktsineerimise tõendit küsima?
See on jah väga keeruline teema praegu, mis meie lauale keset suve on tulnud. Siis eelmisel nädalal, kui valitsus need uued korraldused teada andis, siis enne seda võeti ka minuga ühendust, siis siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt andis mulle umbes päeva varem infot, et sellised ettepanekud on valitsuse laual, ja püüdsin koos temaga sõnastada alternatiive valitsuse jaoks ja said need sõnastatud, ja alternatiiv, mida siis mina kirikujuhine välja pakkusin ja millega ma tean ka Kristian Jaani ministrina valitsuse ette läks, oli see, et inimeste arv kirikus, kui nad ei ole vaktsineeritud või ei ole neil esitada siis korona haigust läbipõdemise tõendit või ka testi tõendit, võiks olla seotud siis ruumi suurusega ja võiks olla siis 50%-line täituvuse piir. Ehk siis kui on soov minna Kaarli kirikusse, siis on seal ju lahedalt ruumi, aga samamoodi kui on tegemist mõne väiksema kirikuga, on see siis kuskil mõni väiksem ka palvemaja või mõni vabakoguduse kirikuhoone, mis ei ole reeglina nii suur kui võib-olla ajaloolised siis kivikirikud, et ka siis oleks võimalik ikkagi inimestel osaleda. Täites ka siis hajutamise nõuet ja vajadusel isegi ka maskikandmise nõuet, nii nagu ühistransportis nüüd juba see nõue kehtib. Aga need ei leidnud toetust valitsuses ikkagi, ja sealt tulenevalt me oleme täna olukorras, kus alates 9. augustist tuleb kirikutas samamoodi nagu meelelahutusasutustes, mis on ka minu jaoks muidugi üks protestikoht, et meid pannakse meelelahutusasutustega kogu aeg ühte patta, aga tuleb meil siis hakata küsima tõendeid. Ja Eesti kirikute nõukogu või kirikute juhid ise on siin olnud ühenduses, kirikute nõukogu juhid puhkavad ja ei ole väga aktiivselt sekkunud selles arutellu, aga olen ise suhelnud siin eriti aktiivselt nii Erki Tammega, Baptistiliidu juhiga, kui ka oleme suhelnud korduvalt siis Erik Salumäega, kes on ka juristini esindanud tavaliselt Eesti kirikute nõukogu, aga kõneleb samal ajal ka katoliku kiriku eest. Ja muidugi me ei ole rahul selle olukorraga. Enne kui ametlik korraldus ilmus, olin ühenduses ka peaminister Kaja Kallasega kirjavahetuses. Ta ka vastas mulle samamoodi minister Tanel Kiige ja Kristian Jaaniga. Saatsin ettepanekut ka Keskerakonna juhile Jüri Ratasele ja valitsuses Keskerakonna delegatsiooni juhile Jaak Aabile. Nemad küll paraku ei vastanud ega reageerinud kuidagi minu kirjadele, aga peaminister reageeris, Kristian Jaani reageeris, Tanel Kiik reageeris. Olen suhelnud õiguskantsleriga eraviisiliselt ja küsinud nõu, et millised on üldse meie võimalused, kui me peaksime tahtma vaidlustada valitsuse korraldust. Millised on seaduslikud võimalused ja õiguskantsler on ka siin natukene nõu andnud. Olukord on keeruline, sest on neid, kes ütlevad, et nende usuvabadust justkui on riivatud. Ma ka ise olen väljendanud korduvalt seda seisukohta, et minu jaoks on ikkagi või kipub minu südametunnistusega vastuollu minema olukord, kus ma osa inimesi pean kirikuukselt tagasi saatma. Kui ma peaksin olema koguduse õpetaja, et ma saadan osa inimesi kirikuukselt tagasi ja ei lase neid Kristuse juurde teatud mõttes või osalema sakramentide vastuvõtmisel või sakramendi vastuvõtmisel, ehk siis armulaua vastuvõtmisel, noh, sellel põhjusel näiteks, et tal ei ole tõendit olnud võimalik välja printida või trükkida, mis kindlasti saab olema eakate inimeste probleem või on testide tegemine ka kulukas ja tülikas, ja on jäänud inimesel ka enda vaktsineerimine mingil põhjusel tegemata. See võib olla tervislik põhjus. Et minu enda lähi sugulaste hulgas on üks inimene, kes oma tervise tõttu ei tohi vaktsineerida enam kui aasta kestel, sellepärast, et tema immuunsussüsteem on nii halvatav. Ja selles olukorras hetkel ka kirikuvalitsus on kooskõlastamas nüüd oma vahel, milliseid samme me astume praegu. On jäänud kõlama sel esmaspäeval, kui me salvestame seda saadet, et see läheb raadiosseetrisse meil ju kolmapäeval. Nüüd selle nädala alguses hetkel meil ei ole kirikuvalitsuse poolt muud seisukohta hetkel jäänud nii-öelda sõelale, kui see, et jätta see koguduste poolt endi lahendada, sest olen ka kuulnud juba, et on mõned kogudused, kus on usinasti hakatud välja pakkuma võimalust korona tõendite välja trükkimiseks. Minu jaoks on siin isikuandmete teema, mis on lahendamata ja vastuseta. Ehk siis, kui nüüd eakas inimene tuleb koguduse kanseleisse ja palub välja trükkida näiteks oma digiloost koronapass, siis minu jaoks on kummaline, et me laseme võõra inimese, ehk siis koguduse töötegi ja ühe teise inimese isikuandmete ligi, ehk siis tema terviseandmete ligi. Muidugi on öeldud, et võiks inimene kodus digilukku sisse logida ja siis saata meili peale kogudusele see koronapass ja siis välja trükkida. Me teame, et need kõik asjad kõlavad väga kenasti, kui neid sõnastada niimoodi. Aga praktiline elu, kui me näeme oma koguduse liikmeid, eriti eakaid liikmeid, kes ei oska nutitelefoniga midagi ette võtta ja kellel on isegi nuputelefoniga probleeme, eriti heli välja lülitamisel. Kuidas me eeldame, et need inimesed need koju minnes hakkavad sisse logima oma digilukku ja sealt siis meilidega saatma koguduse kanseleisse tõendeid, mida siis kanselei välja trükib. Nii et siin on palju teemasid, pluss veel minu andmetel usuvabadusega seotud teema on ju see, et inimene ei ole kuidagi kohustatud oma kuuluvust või usulisi vaateid kellelegi avaldama. Kui me nüüd hakkame ukse peal, kiriku ukse peal, ütleme siit kontrollima inimeste soovi kirikusse tulla, siis teatud mõttes toimub ka inimese identifitseerimine. Isegi kas või ainult selle inimese jaoks, kes küsib, et kes sa oled ja miks sa siia kirikusse tahad tulla. Ja me teame, et väikses kohas on inimesed kõik üksteisele tuttavad ja kui nüüd ühel momentil üks tavapärane mitte kirikuga seotud inimene soovib kirikusse minna ja teda kohe ukse peal tülitatakse, küsitakse, et kes sa oled, mis su nimi on, teatud mõttes see nimi ju tuleb välja, kui sa koronapassi näitad ja miks sa siia kirikusse tuled, siis mul tekivad teatud assotsiatsioonid ühe endise riigikorraga. Siin on palju probleeme, mis puudutab veel valitsuse korralduste vaidlustamist, siis on olukord tegelikult päris selline kafkalik, kui kellegi on meeles siis kuulsa kirjaniku Kafka romaanid, kus inimene jääb bürokraati ja ammasrataste vahele. Nimelt ei ole võimalik paluda isegi õiguskantslerilt selle korralduse ülevaatamist ja hindamist, noh näiteks kas on tegemist usuvabaduse rikkumisega või põhiseaduse rikkumisega, sest valitsuse korraldused ei kuulu õiguskantsleri järelevalve alla. Ainus võimalus on esitada ametlik vaie, noh sisuliselt vaielda kirjalikult valitsusega ja teine võimalus on pöörduda halduskohtusse. Ja halduskohtusse, nagu minule on selgitatud, saab pöörduda see isik, kelle usuvabadust või õigusi on rikutud. Ehk siis ma saan aru, et kirikuna me ei saa pöörduda, Eesti kirikute nõukoguna me ei saa pöörduda, saab pöörduda üksik isik, kes on häiritud sellest, et ta noh, näiteks kirikusse ei pääse ilma dokumenti esitamata. Ja halduskohus teadupärast jahvatab asju kaua. Mul on öeldud, et korona kontekstis esitatud kaebused, mis esitati 7-8 kuud tagasi, ei ole siiamaani veel jõudnud menetlusse. Nii et me oleme olukorras, kus meil ei ole võimalik isegi teatud mõttes õiguskaitset saada. Ja kui nüüd analüüsida sellist olukorda, et sa suhtled peaministrini välja, sa suhtled erakonda juhtidega, kes otsustavad asju ja püüad siis oma seisukohti väljendada ja õiguste eest seista ja vastuseks on tegelikult vaikus või ignorantsus või siis lihtsalt kommentaar, et aga nii on kõigile parim, siis hakkab ikkagi tekkima ka küsimus juba sellest, et kas õigusriigis on võimalik oma õiguste eest seista nõnda, et ma saan ka operatiivselt vastused või kaitse, kui on ebaõiglus korda saadetud.
Juba pühakirjas öeldakse, et ükski riik ei või püsida, kui ta on oma vahe sõjajalal ja võib-olla üks olukorra selgitav tegur on ka viimastel nädalatel juba enam kõlama hakanud arvamus, et valitsus soovib oma elutoas remonti teha ja mõningaid inimesi välja vahetada ja kuna on pinged, siis ei suudeta keskenduda nende vaates väiksematele detailidele ja siis püütakse võib-olla piltlikult kirvega pliiatsid teritada. Aga on selge, et sinu vastusest ka jäi kõlama, et valitsusel ei ole pädevust ega soovi kirikuid eristada nendele mingid erisusi teha või eristada neid meelelahutusasutustest ja mõneti siin kuulates tõesti tekib silmadeta olukord, kui kirikus näiteks korraldatakse kontserte või kirik on näiteks toomkirit avatud argipäeval turistidele, kui neid käib ja siis nendel teeldatakse kas piletit või sissepääsu luba, aga seda me ei küsi ju koguduse liikmetelt. Ja samas ei ole mõeldav inimesi kiriku ukselt tagasi saata. Tunnen ise inimesi, kelle jaoks tõenäoline vaktsineerimine tähendab sisuliselt immuunsuse puudusel surmaotsust. Nad ei saa seda teha. Samas ei ole ka perearst seda neile kirjalikult kinnitanud ja oma praktikas tean kahjuks mitmeid sarnaseid juhtumeid. Jääb veel õhku küsimus, et kui kogudused nüüd tõesti hakkavad ise lahendama neid olukordi, kes on agaramad, kes võib-olla ei pööragi sellele tähelepanu, et kes siis võiks sanktsioneerida seda, kes hakkaks siis koguduse kontrolljaid kontrollima, et kas siis see antakse õiguskaitseorganitele. Ja viimselt ka see olukord ju ka ei lahene, enne kui tulevad suuremad rahvakogunemise soovid nagu adventi või jõulu ajal, kuni siis taas jõulu teenistusteni välja. Aga jätame selle teema ehk mõneks järgmiseks saateks ja teeme siin veidi pilvisema taeva taustal, kui aknast välja vaadata väikese pausi, jätkame siis sisuliselt sama teemaga, aga natuke teise nurga alt.
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Täna vestlevad nagu juba tavaks peapiiskop Urmas Viilma ja saartepraost Antti Toplaan. Sina oled täna asumas reisile oma abikaasaga, on veel puhkusepäevad, aga abikaasa on Egle Viilma ka Tallinna Toomkooli juhataja. Mõistetav, et teie peres räägitakse ka kooliga seonduvalt koolide algusega seoses ja nii nagu ka kirik ei pääse sellisest ärevast küsimusest, et kuidas üldse, kas on võimalik kontakt õppes kool alustada 1. Septembril ja sellega seostub ka ühiskonnas esile tulnud küsimus, et kas peaks vaktsineerima 12-18 aastaseid lapsi ja noori, kes valdavalt on veel kooliõpilased. Valitsus ja ka ajakirjandus on siin asunud sellisele positsioonile, et seda tuleks teha. Peaminister Kaja Kallas märkis viimasel pressikonverentsil sellel teemal, et esialgu on lapsed ja noored veel sellest passi esitamisest vabastatud, kuna ei ole olnud piisavalt võimalust end vaktsineerida, aga see tähendab, et edaspidi võib ka vabatahtlikuses saada kohustus laste suhtes. Samas teadusnõukogu liige ja juht Irja Lutsar ei poolda laste vaktsineerimist, vaid rõhutab täiskasvanute vaktsineerimisele ja ka teadusnõukogu ei ole pooldanud ega soovitanud valitsusele maskikandmise kohustust ühistranspordis, millest oli juttu saate eelmises lõigus.
Eks selle laste ja noorte vaktsineerimise teemaga seoses ju tõstatuvad samad küsimused, mis täiskasvanute puhulgi on päris selge, et lapsi ei tohiks keegi kohustuslikus korras vaktsineerida ilma vanemate nõusolekuta ja see ei ole ju koolides, kui sa viitasid siin ka kooli õe poolt toimuvatele vaktsineerimistele, mis on tavapärased ju kooli keskkonnas ka olnud enne koronaviirust. Siis kõik koolid on kokku puutunud ju sellega, et on terve rida lapsevanemaid juba ju täna olnud enne viiruse perioodi, kes ei ole lubanud oma lapsi vaktsineerida. No siia maani ei ole see tekitanud ju selliseid probleeme, mis nüüd meile silmete tuuakse seoses koronaviirusega, et kui mõni laps on jäänud vaktsineerimata vanema loa puudumisel, mingisuguse muu haiguse vastu, mis otseselt pandeemiliselt ei ole koolis kohe levima hakanud, siis koronaviiruse puhul on olukord pisut teine, ehk siis see laps, kes jääb siis vaktsineerimata või keda siis igal hommikul või ma ei tea, milline see sagedus on, testida ei saa, peaks jääma distantsõppele. See kõlab jälle hästi lihtsalt, et pole hullu midagi, et kes ei lase oma lapsi vaktsineerida, jäägu aga koju ja teda siis õpetatakse distantsilt. Aga nagu sa ütlesid, olen mina ise kodus oma abikaasa kaudu väga hästi kursis sellega, mida tähendab distantsõppe korraldamine ühele väikesele koolile. Ja eriti huvitav saab olema ja väljakutse pakku saab olema see, kui tegemist peab olema hübriidõppega. See tähendab seda, et osa lapsi on koolis, õpetaja on koolis tahvli ees ja siis osa lapsi on sul kodus ja tunde viiakse läbi siis samaaegselt, nii-öelda hübriidselt. Et me võime öelda, et noh, mis see tänaste tehniliste võimaluste puhul siis nüüd ära ei ole. Tõsi, aga kui sul on suur kool ja sul on kümneid ja kümneid klassikomplekte, mis samaaegselt töötavad, siis sul peab olema väga korralik internetiühendus, sul peab olema igas klassis vastav tehnika, mis võimaldab sulle näha nii sellel, kes kodus on nii tahvlit õpetajad kui ka võib-olla ülejäänud siis klassikaaslasi. Kõik see nõuab investeeringuid, milleks noh, ühel kristlikul erakoolil vahendid muidugi puuduvad. Ja noh, õiguslikud küsimused nagu nii, et kas on võimalik ja kuidas on võimalik sundida lapsi vaktsineerima ja miks siis sellega ei ole üle üldse, kui peetakse seda oluliseks, miks sellega ei ole tegeletud ikkagi juba varem, et olukorras, kus kool alb kuu aja pärast, peaks olema ju siis no vähemalt kolmas kooliaste näiteks võiks olla juba ju vaktsineeritud või see kampaania oleks pidanud sellisel juhul algama varem. Aga näha on, et on jäädud ikkagi tõesti vaktsineerimisteemaga hätta ja see kriitika, mis ka meedias on kõlanud, on asjakohane. Ja ka siin eelmise teema puhul, kus me rääkisime kirikus rakenduvatest piirangutest, siis mulle meenub ikkagi Anneli Oti, kes on sellise turmtule alla sattunud artikkel ERR-i portaalis, vist oli see ERR, kus ta kirjutas, et aga miks ei ole lahendatud ära korralikult testimist, et kui alternatiiv igal pool osalemiseks on need siis kontserdid või mujal on negatiivse testi kohta tõende esitamine. Miks on testimine jäetud nii keeruliseks ja inimese enda tasku peal olevaks asjaks ja sul ei ole võimalik operatiivselt saada testi kohta tõendit, et neid siis esitada igal pool. Ka see on jäetud keeruliseks ja tundub, et see on olnud teadlik ja tahtlik viis valitsuse poolt, et sundida inimesi pigem vaktsineerima kui pakkuda teisi toimivaid alternatiive.
Jah, siin on tõesti palju rohkem küsimusi kui vastuseid. See lisab vaid ju vett nende inimeste veskile, kes kõik võimalike alternatiivseid teooriaid pooldavad, et ka Varro Vooglaid avaldas Postimehes artikli, kus ta juhtis tähelepanu just laste ja noorte vaktsineerimise ohtudele. Ta toob välja mõned aspektid, nimetan siin tema poolt kolme. Väga paljudele tuhandetele lastele tahetakse süstida seni veel eksperimentaalse tehnoloogial põhinevaid vaktsiine, mida lapsed tegelikult ei vaja ja mille pikemaajalised mõjud on teadmata. Nad võivad kahjustada laste tervist ja kui riik nagu sunnib sisuliselt rangelt soovitab vaktsineerida, siis samas riik või keegi riigi poolt ei garanteeri, et mis siis saab, kui tagajärjed on kurvad. Siia lisandub selline psühholoogiline moment läbi meedia ja propaganda, et tuleb vaktsineerida midagi, mida lapsed ei vaja ja kelle huvidesse siis on. Noh, loomulikult on siin need ettevõtted, kes seal taga on, aga on ka siis tegelikult täiskasvanute või vanemate hirmud, et siis põhjendades seda, et koolid peavad ikkagi olema avatud, aga pigem peegeldub siin just täiskasvanute hirm haigestumise ees või ka haigla olukorra pingeliseks osutamise ees ja nüüd on see teravik siis pöördunud laste poole. Küsimus on selles, et väga paljud lapsevanemad tõenäoliselt ka ei soovi, et nendad lapsi vaktsineeritakse, kas nemad siis jäävad kontaktõppest nagu väljapoole, kas ei kannata selle all nende haridus ja kuidas kõike seda, nagu sa ütled, hübriid õpet siis korraldada, et see on üks tohuva pohu, mis meid ootab ees septembri kuus.
Jah, ja ma olen ka natukene imestanud, et meie enda teadlased on ju välja teaduslikult arendanud selle ninasprei, mis on koronaviiruse nakkuse vastane ja sellest on ikkagi räägitud kui üsna sellisest innovaatilisest avastusest ja väga hästi, noh, alles hiljuti lugesin selle kohta artiklit, et see kaitseb praegu kõikide tüvede vastu. Aga ma ei ole kordagi kuulnud, noh, näiteks valitsuse pressikonverentsil ühtegi ministrit ütlemas, et tehke rohkem teste ja et testid oleks negatiivsed, siis kasutage näiteks seda sama meie oma Eesti teadlaste välja töötatud ninaspreid. Et tundub, et kõik teised alternatiivid vaktsineerimise kõrval on nagu eos lükatud kõrvale. Samas on nad ju tegelikult olemas. Ma ei ole ise vaktsiini vastane ja vaktsineerimise vastane. Ma olen vaktsineeritud juba kevadel ja minu pereliikmed ka. Ja ma arvan, et vaktsineerimine on kindlasti üks tõhusaim viise. Aga kiriku poolt vaadates me ei tohiks ju kedagi ära tõugata. Ja kui on teised alternatiivid samaväärselt kasutusel, olgu see siis kas või negatiivse testi tegemine, siis minu mõelest peaks ka soodustama seda, et mul oleks võimalik seda testi võimalikult lihtsalt teha ja et mul oleksid testid negatiivsed, miks mitte siis kasutada seda ninaspreid näiteks, mis siis takistab viiruse levikut väga mitme tunni kestel ja täna tundub, et on meie enda terviseameti poolt ja kust iganes need ravimid läbi peavad käima kontrollitud ja ametlik. See ei ole lihtsalt üks ravim tee, mis samamoodi rahvapärimuse järgi aitab ja aitabki, vaid tegemist on teaduslikult välja töötatud spreiga, et miks siis ei ole teised alternatiivid vaksineerimise kõrval samamoodi soodustatud, sest ka see aitab ju meie ühiskonda avatuna hoida, mitte ainult vaktsineerimine.
See viimane ehk vaktsineerimine tundub olevat seaduse andjale, pidades silmas siis rakenduslikku, põhiseaduslikku valitsust, selline lunastuse sertifikaat, et pärast seda nagu mõistus lõpeb otsa, et kuna meil on sellega probleeme, me ei ole suutnud oluliselt üle poole elanikkonnast vaktsineerida, et siis seda ainult see on see nupp, millele vajutada, kuigi meil on palju peenemaid tööriistus ja sama kultuuriministri juhtum, et kas siis inimesel on õigus mitte avaldada oma tervise andmeid ja igal pool tõendiga ringi käia, kas ta sobib valitsusse või on ta tõesti siis oht, vaata, et kuritegelik oht kultuuriministeriumi allasutustele ja kolleegidele valitsuses, et see sama küsimus on ju puudutab ka õpetajaid, kooliõpetajaid, et kas nad peavad siis nüüd koju jääma, distantsõppe lõpetama või võivad nad ikka inimeste keskele tulla ja millistel tingimustel, et selline selekteerimine ühiskonnas valged ja mustad, head ja halvad tundub hetkel süvenevat.
No nii on muidugi vesteldes siin ametivendadega ka võimalike piirangute rakendumise teemadel ja kui ma ka väljendasin seisukohta, et minu hinnangul on see eetiliselt vastu võetamatu saata kedagi kirikukselt tagasi, siis ta muidugi ütles, et aga et me oleme seda ju teinud juba. Et kui rakendusid maski nõuded, siis oli ju sama lugu, et kui inimene tuleb ilma maskita ja keeldub maski panemast, siis on võimalik ta samamoodi saata kirikukselt tagasi. Ja noh, teatud mõttes oli tal muidugi õigus, et meil on olnud juba praegu mingisugused reeglid, mis noh, printsiibina on sundinud meid justkui tegema selliseid samme, et kui sa oma käsi ei desinfitseeri, kui sa maski ei kanna, siis on justkui õigus kirikukselt tagasi saata. Ma ei tea, kui palju meil selliseid kaasuseid muidugi on. Aga antud juhul noh, päris võrrelda maski ja vaktsiini on minu mõelest nagu päris oluline vahe, et mask tõenäoliselt ei ole samal moel ohtlik mõnedel äärmuslikel situatsioonidel, kui noh, me oleme näinud, et mõnel juhul vaktsiinid vallanduvad inimese tervisega, et on see selge, et maski ettepanemise hirm on inimestel oluliselt väiksem kui vaktsineerimise hirm.
Praegu, kui on veel viimane nädal sisuliselt ilma tõsisemate piiranguteta, tundub, et kõik võimalik sündmusi püütakse forseerida, mõningat juba jäätakse ka ära, aga inimesed on liikumas ja puhkuse lainel. Ja ka sina saate viimase teemana jõuad lühidalt kirjeldada, milline on siis kodumaal rändamise kogemus. Nimelt oled võtnud ette siin Jaagupi päeva eelselt mitmekordselt mitmekümne kilomeetrise palverännaku Jaagupi tee rännu teedel. Oled lubanud ja ka seda teostanud selle koos kaasteelistega läbi teinud ja oled öelnud, et tore oli näha teel eelmiste etappide jooksul juba tuttavaks saanud kaasteelisi.
Jah, noh, ma olen ju jõudnud üle poole küll teest ära käia, et kui plaan on liikuda Tallinna Toomkirikust Läti piirini ja esialgne tee nägi siis ette läbi Pärnu Jaagupi, mis on siis pühale Jaagupusele pühendatud kirik, Pärnu Jaagupi kirik, siis sealt Pärnu Jaagupist lõunapoole liikuda mööda mereäärt, siis on nüüd teine alternatiivne tee ka avatud siis Pärnu Jaagupist Valga suunas. Selgus nimelt, et lätlased on hakanud kõndima oma teed algusega Valkast ja tekis küsimus, et kuidas me kaks teed ühendame, siis need, kellega koos ma olen palverännakul olnud ja esialgne plaan on liikuda ikkagi mööda mererannikut Edela-Eestis siis Läti piirini ja see teekond on nüüd ikkagi pooleli ja seda teekonda kõnnin mina, et ma olen siis nüüd jõudnud Pärnu-Jaagupini välja ja kaks kahepäevast etappi on seismas veel sügisel ees oktoobris ja novembris, et jõuda siis Läti piirini, aga suur osa samas seltskonnast muidugi jätkas ikkagi teed Läti poole nüüd seda alternatiivset teed pidi veel 7 päeva. Kui mina kõndisin nüüd Jaagupi päeva eel, 2 päeva Märjamaalt Vigala kaudu Pärnu-Jaagupisse koos teistega, siis suur osa sellest samast seltskonnast jätkas veel 7 päeva Valga suunas. Nii et kõndides teiste inimestega ja mõeldes, et see on suur enese ületamine ühele 50. eluaastatele lähenevale mehele kõndida päevas 25 või 30 kilomeetrit, siis nähes, kuidas minust paarkümmend aastat vanemad prouad reipalt kõnnivad seal minu kõrval ja jätkavad veel 7 päeva Läti suunas, siis ma muidugi olen mõelnud küll, et Jumal on kinkinud inimestele ikka tohutud jõuvarud ja et kas ka minul oleks selline suutlikkus veel 7 päeva jutti kõndida. Ma ei imesta, kui see tõesti on olemas, et nüüd ongi küsimus, kas me usaldame Jumalat või me ei usalda, kas me oleme valmis ennast ületama teinekord või ei ole ja muidugi on ka küsimus, et kas me peame seda tingimata tegema. Aga eriti imestamisväärsed olid 2 kolleegi kaaskõndijat või kaasteelist viimasel retkel, et kuna nad eelmisel korral juunikuus ei saanud käia, siis nemad alustasid samal ajal, kui meie alustasime Märjamaalt kõndimist, siis nemad alustasid Raplast kõndimist ja tegid ühe 60 kilomeetrise kõnnipäeva endal ja jõudsid meile järele. Siis kui meie jõudsime oma teekonnal Märjamaalt Vigalasse, siis nemad jõudsid samal ajal Raplast Vigalasse kui meiegi, nii et inimese võimed on imelised ja Jumal on meisse palju peitu pannud ja me kasutame väga vähe oma ressurssidest. Ma arvan, et me väga paljudes asjades, ka vaimsetes asjades arvame, et me anname maksimumi. Tegelikult me ikkagi tegutseme suhteliselt laisana miinimumi piiril ja see puudutab ka meie vaimseid harjutusi, on see siis näiteks palvetamine, on see raamatute lugemine, on see piibli lugemine. Ma olen päris kindel, et me suudame palju rohkem, kui me tegelikult igapäevaselt teeme.
Pikamaa jooksuharrastajad ütlevad, et ei tapa mitte aeg, vaid tempo, kui teisel poolt maratoni maailmameister on öelnud, et tal ei oleks küll nii palju vastupidavust, et nii aeglaselt joosta. Kuid seda, et tõesti palverännak on väljakutse, tunnistas ka enne Jaagupi päeva Saaremaal korraldatud 3-päevane palverännak kuivastus pühasse, kus sihtmärgili jõudis 7-4, kuna lihtsalt tervis ja jalad teistel andsid tunda ja nad ei saanud lõpetada või samal ajal lõpetada, aga palverännakud on tõesti populaarsust kogumas ja sellelgi väiksel palverännakul oli rohkem osalejad mandrilt kui koha pealt.
Kui ma tohin korraks lisada, mul oli suur kiusatus muuses liituda Jaagupi päeval selle palverännakuga, mis Saaremaal toimus, aga praamlaeva tõllu õnnetus ja praamisabad võtsid mult viimase võhma, nii et ma kahjuks ei liitunud selle rühmaga, kes Saaremaal kõndis, aga mul oli küll selline kavatsus, see lihtsalt väikese vahemärkusena siin.
Et siis järgmisel korral ja oikumeeniline palverännak toimub sellel aastal Saaremaal ja seda just selle kuu lõpus. Vaadake Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel seda reklaami ja seal siis rännatakse ka Saaremaal ja Sõrvemaal, väike saartes sellel aastal siis suurimal suursaarel. Olema oma suvist rännakut veel jätkamas meie siin saate juhi rollis Antti Toplan ja saate külaline peapiskop Urmas Viilma ja üheskoos saame nüüd alanud kuu jooksul tähistada ka 20. taasiseseisumise juubelit ja sellest lähemalt siis juba järgmises saates, mis on eetris samal lainepikkusel septembrikuu alguses. Soovin veel õnnistatud puhkuse jätku nii sulle, Urmas, kui kõigile kuulajatele.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.